Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր տեղ գյուղի դիրքերում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև, երկու կողմում կան զոհեր և վիրավորներ։ Աշոտ Ավանի գյուղի բնակիչները կերակրել են բռնված ադրբեջանցի զինվորականին։ Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարազատներ այսօր փակել էին Վրաստան տանող ճանապարհը։
860 օր մեր եղեք բաքվի բանդերի մեջ են։
Կանդրադառնանք Իրան Ադրբեջան հերթական լարվածությանը, ռուս-ուկրաինական պատերազմին, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վերջին ժամերին սրվել է իրադրությունը Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի մերձակայքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը կրակի արձակել սահմանի այս հատվածում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայ զինծառայողների ուղությամբ, հայկական կողմը դիմել է պատասխան քայլերի, երկու կողմերն էլ հաղորդում են զոհերի և վիրավորների մասին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված Եվրամիության ջանքերը որևէ մեկի դեմ ուղղված չեն, այսօր Բրյուսելում կայացած համաժողովի ընթացքում հայտարարել է շրջանում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոյվո Կլարը։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Կլարը նաև նշել է, թե մեջբերում Հարավային Կովկասը հարևան տարածաշրջանը և մեր ցանկությունն է, որ այստեղ խաղաղություն և կայունություն լինի։ Պենտագոնի հույժ գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսքից հետո Ուկրաինան ստիպված է եղել մասնակիորեն փոխել լայնորեն գովազդ ոխակահարձակման պլանը, հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Վլադիմիր Զելենսկուն մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկը գաղտնի և հույժ գաղտնի մակագրությունը։ Հարյուրավոր ամերիկյան փաստաթղթերի արտահոսքը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթավերջին։ Մոսկվայից մոտ 500 կիլոմետր հարավ գտնվող Բելգորոդ քաղաքի օդանավակայանի տարածքում անօթաչու թռչող սարքի պայթյուն է արձանագրվել, հաղորդում է Ռուսաստանի պետական ռիանովստի գործակալությունը, վկայակոչելով տեղացի ուժայիններին։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել անցած գիշեր, զոհերի և վիրավորներ չկան։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը լրտեսության մեղադրանքով ռուսական բանտում գտնվող Wall Street Journal պարբերական Անի լրագրող Էվան Գերշկովիչին անօրինականորեն կալանավորված անձի կարգավիճակ է շնորել, այս քայլով Գերշկովիչը դեֆակտո պատանդի կարգավիճակ է ստանում, ինչը հնարավորություն կտա Վաշինգտոնին ռուսական կողմի հետ նրա փոխանակման շուրջ բանակցություններ վարել։ Եթե Քիշնևը դիմի ՆԱՏՕ-ին երկրի անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքով, Դաշինքը այդ հարցը կքննարկի առկա գործընկերության շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Միրչա Ջոանեն։ Կարծիքներ են հնչում, որ Մոլդովային հակաօդային պաշտպանության համակարգեր են անհրաժեշտ, մասնավորաբար պաշտպանություն անօթաչու թռչող սարքերից, խոսվում է նաև կիբեր անվտանգության մասին։ Երկրի բնակչությունն ու տարածքը պաշտպանելու նպատակով նման միջոցներ ստանալու Մոլդովայի ցանկությունը միանգամայն օրինական է, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանը պատշաճ մակարդակով ներկայացված կլինի թուրքական Ակկույի ատոմակայանի էներգաբլոկի ապրիլի 27-ին կայանալիք բացմանը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկով։ Ավելի վաղ Անկարայում չէին բացառել, որ այդ արարողությանը կարող է մասնակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի այցը Հյուսիսային Իռլանդիա, Սպիտակ տան ղեկավարն այստեղ մասնակցելու է Հյուսիսիռլանդական հակամարտության ավարտն ազդարած այսպես կոչված ավակուր փաթի համաձայնագրի կնքման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Բելֆաստից Բայդենն ուղևորվելու է Իռլանդիայի հանրապետություն, որտեղ հատուկ ուղերձով հանդես կգա տեղական խորհրդարանի պատգամավորների առջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վերջին ժամերին հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել տեղ գյուղի դիրքերում, երկու կողմերում նախնական տեղեկություններով կան զոհեր և վիրավորներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանցի զինվորներն են կրակ բացել ինժեներական աշխատանքներ կատարող հայ զինծառայողների վրա, նախնական տեղեկություններով հայկական կողմը զոհեր և վիրավորներ ունի, հայկական կողմը իր հերթին դիմել է ստացված խանգործողությունների։ Ադրբեջանական կողմում ևս զոհեր և վիրավորներ կան, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, ասելով, թե հայկական ուժերն են ակտիվորեն գնդակոծել ադրբեջանական դիրքերը, Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկում են համարժեք պատասխան միջոցներ։ Ժամը 17:30-ի սահմաններում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է ականանետեր կիրառել։ Սահմանային այս հատվածում լարվածությունը առաջացավ այն բանից հետո, երբ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը փոխվեց, այստեղով անցնող ճանապարհը փակվեց, փոխարենը գործարկվեց Կորնիձորի մոտով անցնող ճանապարհը։ Ռուս խաղապահները այս հատվածից հեռացան և ադրբեջանական կողմը, իսկույն օգտվելով առիթից, ապրիլի 1-ից սկսեց առաջ մղել իրենց դիրքերը։ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները ընդունեցին, որ թերացումներ են եղել, հայկական կողմն էլ սկսեց խրամատավորվել և որոշ վայրերում դիրքերի միջև հեռավորությունը մի քանի տասնյակ մետր է։ 10 օր պահպանվող լարվածությունը պայթեց կրակոցներով, նախնական տվյալներով զոհեր և վիրավորներ կան, զինված ընդհարումը տեղի է ունենում այն պահին, երբ տարածաշրջան է այցելել ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Տեղ-գյուղի իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժն այսօր կեսօրից հետո կրակ է բացել տեղյուղի հատվածում ինժեներական աշխատանք կատարող հայ զինծառայողների ուղղությամբ, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Զոհեր և վիրավորներ կան, անուն ազգանուններ գերատեսչությունն առայժմ չի հրապարակել։ Ազատության տեղեկությամբ հայկական կողմը 3 զոհ ունի։
Մոտեցավոր տեսնա, վերջում մեր երեխաներն են էլի, ու մեկ վախից մոտեցակ, բաց էլ թողեցին, շվեր մեկ տեսնանք ու մեր։
Գորիներ էլ են քացել, բայց պիկապ էր եկալ, պիկապի մեջ էր էլի, վայնի պիկապ էր էլի, իհարկե։ Ընդ այդ հանի պատգարակով մտցրին սկորի։
Մեկը կանչում էր, օգնեցեք, սկորիները եկան կանգնեցին։
Տեղյուղի բնակիչներն են ականատես եղել, թե ինչպես են շտապօգնության մեքենաները տեղափոխում վիրավորներին։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ ադրբեջանական զինուժը խրամատավորվեց տեղյուղի դաշտերում, հարևանությամբ հայկական կողմն սկսեց ինժեներական աշխատանք կատարել։ Զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, թե տեղում բանակցում են, որ ադրբեջանցիները հետ քաշվեն։ Այսօր արյունոտ այս փոխհրաձգությունը հենց այդ տեղանքում է եղել։ 16:00-ից սկսել են կրակել հրաձգային զինատեսակներով, ապա անցել ականանետային կրակի։ Տեղում իմ գործընկեր Տիգրան Հովսեփյանն է աշխատում։
Քիչ առաջ ես տեղյուղի անցակետում էի, որտեղից նորից լսեցինք հրետանի ձայներ, այս անգամ նաև դրան ուղեկցում էր ավտոմատիկ կրակոցներ միջդիքային տարածքից դուխա երևում։ Այս պահին գյուղացիներ ոչինչ հստակ ինֆորմացիա չգիտեն, ինչից հասկսել, որ ասում են, փոխհրաձգություն է եղել միջդիրքային տարածքում, որը հիմա այս պահին շարունակվում է։
Հայաստանի զինված ուժերը ձեռնարկում են անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե հայկական ստորաբաժանումներն են կրակ բացել Լաչինի շրջանի իրենց դիրքերի վրա, ադրբեջանական կողմում էլ զոհեր և վիրավորներ կան։ Տեղ համայնքում իրադրությունը դեռևս չի հանդարտվել։ Բնակիչները մարտի վերջից էին ահազանգում, հայկական հողատարածքներում դիրքավորված ադրբեջանցիները մեղմասած խաղաղություն չեն բերում, մեղադրում էին Հայաստանի իշխանություններին, որ ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը չեն կանխել։
Ձայն չի նշանակում, որ տենց է այդ իրավիճակը։ Նույնիսկ վերևից չեն իմանում, որ այս գյուղը տենց կործանված գնում է։ Կարելի է նման տալ, հա՞։ Քնածեն ես նախարարությունը, ես իմ այդ պատգամավորներին ինչ են լսած ձողով են անում։ Հես աստրտրնի թարթրում ասա, ապրիլ ու ձևա։
Այդ տրակոսներին ձենը, որ լսում ես, մախում ես։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Հիմա տեսնենք, ինչ նորություններ կան Սիսիանի շրջանում հայտնված ադրբեջանցի զինվորականներից։ 3 ուշ գիշերին բնունիս գյուղում 2 հոգի թակել էին բնակիչներից մեկի դուռը, տեսնելով 2 զինվորականի, վախեցած կինը դուռը փակել էր։ Հարևան գյուղում ժողովուրդը մեկին բռնել էր, որը տեղացիների պատմելով քաղաքացիական զգեստներով էր։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն, եղանակային վատ պայմաններում Նախիջևանի Շահբուզի շրջանում 2 զինծառայող են մոլորվել, այդ շրջանը սահմանակից է Սյունիքի մարզի Սիսիանի շրջանին։ Ռուզաննա Ստեփանյանը Երևանից հետևում է իրադարձություններին, լսենք այսօր ինչ կա։
Հայաստանի տարածքներ թափանցած երկրորդ ադրբեջանցուն գտնել չի հաջողվում, նրան դեռ փնտրում են։ Ազատությանը փոխանցեց Աշոտավանի գյուղապետ Արմեն Բեգլարյանը, նշելով, որ Երևանից հավանական բոլոր վայրերը ստուգվում են։
Երրորդը չի եղել, երկրորդի մասին է խոսքը, որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Դե այս հարակից յուղերը, բաները բոլորը սաղ նայել են տները մեկ-մեկ ստուգածաբան։ Երևի դաշտեր մաշտերա փախել էլի։
Վստահեք, որ երկուսն են, որովհետև բնունիսում ժողովուրդն ասում էր, որ կամերաները տան ֆիքսել են 3
Ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես մեկին եմ տեսել, որ մի բան հաստատ չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Կարծում եք հարակից յուղերից դուրս է եկել այդ երկրորդ ադրբեջանցին։
Չէ, դա չեմ կարծում, որ յուղերում թի թաքնված լինի։
Հայաստանի տարածքում հայտնված ադրբեջանցիներին 3 բնակիչները նախ տեսել էին Սիսիանի բնունիս գյուղում, երբ նրանք թակել էին բնակիչներից մեկի դուրը։ Հետո արդեն նրանցից մեկին բռնել էին բնունիսից շուրջ 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աշոտավանում։ Այստեղ ըստ գյուղապետ Բեգլարյանի ադրբեջանցին հաջողացրել է թաքուն մտնել գյուղացիներից մի քանիսի տները։ Երբ նրան փողոցում բռնել են, ադրբեջանցին արդարացել է, թե գյուղ է մտել սնվելու նպատակով։
Սոված էր, ասում է, սոված էր, մեկ էլ էի բան ուտելու, 3 օր ասում բան չէի կերել։
Իսկ քանի տուն էին հասցրել այդ ընթացքում Աշոտավանում մտնել։
2 կամ 3 տենց մտել են նկուղներ, բա ապրող տներ էլ։
Նկուղներից ինչ-որ բան է վերցրել կերել։
Հա,
այսինքն չեն նկատել մարդիկ, որ իրենց տներում էին։
Չեն նկատել, բնական ամբողջ։
Հետո նոր արդեն փողոցում բռնել են իրեն։
Այո։
Բռնելուց հետո աշոտավանցիները կերակրել են ադրբեջանցուն, ինչպես Արմեն Բեգլարյանն է ասում, հայը մարդուն չի կարող սովաս թողնել։
Կերակրել են հայ իրեն գյուղացիները։
Հայերը հայ մարդիկ են, ոչ կարելի է սովաս մարդուն հայ ոչ կարա։
Թե ինչպես է ադրբեջանցին հասել սահմանից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրեր եւ ինչ նպատակով ադրբեջանցու հետ զրուցած աշոտավանի գյուղապետը տեղյակ չէր։ Միայն գիտեր, որ նա 19-ամյա զինծառայող է։
Դու կարծում ես նորվել է, թե հատուկ խումբ է եղել։
Չէ, ես չեմ կարող ասել, բայց ակտիվություն, ագրեսիվություն չեմ զգացել, էլի։
Ինչպես եւ ինչու են ադրբեջանցի զինծառայողները հասել Հայաստանի տարածքի խորքը, այս հարցին պաշտոնապես որևէ բացատրություն չի տրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը երկրորդ օրն է լռում է։ Խորհրդանու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը միակն էր, որ որևէ պարզաբանում տվեց։
Իսկ ինչպես 20 կիլոմետր խորացան Հայաստանի խորքը։
Իսկ դուք սահմանը պատկերացնեք, մի դուռը բացեցին գնացին։ Սահմանը մեծ երկարություն ունի եւ զորակներ կան, որտեղ կարող էին թափանցեին։ Ուրիշ հարց, ինչի՞ չեք հարցնում այդ մարդիկ, որ եկել են ինչ որ գործողություն անելու նպատակով, թե փախել են այն զորամասից, որը գտնվում է Նախիջևանի տարածքում։
Ինչո՞ն է իրականությունը։
Իրականությունը կճշտվի շատ մոտ ժամը։
Դիվերսիա խումբ չի եղել, օպերատիվ։
Դիվերսիայի արձանագրում գոյություն չունի։ Ոչ, դիվերսիոն խումբ չի եղել։ Այս պահին ինֆորմացիան այդպիսին է։ Եթե դիվերսիոն խմբի կասկածները բնականաբար կան, դրա համար այն տեղեկությունը, որ դուք փոխանցեցիք, որ 2-3 հոգի են եղել, եթե մեկը գտնվում ազգային ապտակության ծառայությունում, մյուս 2-ի որոնական աշխատանքները, ես գիտեմ, այս պահին շարունակվում։
Սիսիան ներթափանցած ադրբեջանցիների մասին հարցերին իշխող ուժի մյուս պատգամավորները չեն ցանկանում անդրադառնալ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը հարցը լսելուն պես իրեն բնորոշ ոճով փորձեց խույս տալ։
Ադրբեջանցիները հասան այս անգամ էլ Սիսիան։
Քեն, գնացեք մանարեք։ Իրանց հարցրեք, ասեք ինչ եկեք, գնացեք գտեք իրանց, հարցեր տուեք, ասեք ինչ եկեք։
Իսկ
ցե
դուք որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ դա անեք, բանեք, որպես նախկին պաշտպանության փոխնախարար։
Եթե Գագիկ Մեքոնյանը մեզ էր հորդորում գնալ ու գտնել Հայաստանով շրջող ադրբեջանցիներին, ապա իշխանական մեկ այլ պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Վահագն Ալեքսանյանը մեր հարցին արձագանքեց անխախտ լրությամբ.
Ինչպես է գնահատում Սիսիանում տեղի ունեցածը, ինչպես ադրբեջանցիներին հաջողվեց հասնել Սիսիանի գյուղեր։
Երեք կեսօրին ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղությամբ ադրբեջանցի 2 զինծառայողներ են մոլորվել անբարենպաստ եղանակային և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, մինչ այս պահը չի հայտնել, ովքեր են մոլորված զինծառայողները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, սակայն, արդեն հրապարակել են նրանց անունները՝ Ակշին Բեբիրով և Հուսեին Ախունդով։ Երկուսն էլ ծառայության մեջ են եղել մոտ 1 տարի։ Մեյդան TV-ին զրուցել է նրանցից մեկի ազգական Յաշար Մուսաևի հետ, ով ասել է, թե զինվորները կորել են մոտ 1 շաբաթ առաջ։
Ապրիլի 5-ին մեզ տեղեկացրել են, որ նրանք չկան, դիրքերում չեն։ Պաշտոնապես ասացին, մոլորվել են, անհետ կորել։ Ասացինք, Նախիջևանը փոքր քաղաք է, ինչպես չեք կարողանում գտնել։ Ասացին, մի անհանգստացեք, ձեր որդին ողջ է։
Հայաստանի ԱԱԾ-ն մինչ այս պահը չի հրապարակել 3 Հայաստանի տարածքում ձերբակալված ադրբեջանցու անուն ազգանունը։ Պարզ չէ, արդյոք նա հենց այդ երկու ադրբեջանցիներից մեկն է, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը դաշնակցական պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանն է, այս հեռուստահարցազրույց ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային վերկայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է սահմանային իրավիճակին։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ ադրբեջանցիներ են անցել Հայաստան և մեկը ձերբակալվել է, բայց այլ մանրամասներ չկան նետվում և ԱԱԾ-ից, ձեր գնահատմամբ ինչ է տեղի ունեցել։
Սահմանները թափանցիկ են, ծակ են, ադրբեջանցիք հանգիստ մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Այսինքն կարծում ոչ մոլորվել, ինչպես Բաքուն է ձևակերպել։
Կարծում եմ, որ մոլորվել չի, այո, որ դա ճշնամական գործողություն է, որտեվ եթե մոլորվասիներ ինչ պետք կաներ, պետք կգներ հանձնվեր ասեր, կներեք մոլորվելը, տենց շատ է եղել, որ մոլորվում են մառախողի պատճառով եւ այլն, ռուսների միջոցով վերադարձում են, բայց սա ավելի հակվածեմ դիվերսիա դիտել, շատ կասկածելի է ազատ գյուղում 15 զինվորականների ողբերգական մահը, էլի կան մարդիկ, ովքեր դա մեջ տեսնում են դիվերսիա և անհիմն չէ իրենց կասկածները, ասկան ինչպես եղավ, որ մարդիկ այրվեցին ես մաճակալից վեր չկացած։ Վերջերս անցյալ ուրբաթ մենք Հայաստան խմբակցության 4 պատգամավորներով գնացինք տեղ գյուղ, տեղ կորնիձոր, տեսանք, որ թուրքերը շվշվացնելով մտել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մարդկանց տարածքում են գտնվում, որևէ դիմադրության չեն արժանացել, սա է մեր սահմանների վիճակը։ Եվ սա գալիս է նրանից, որ Փաշտյանն ասում էր, հենց սարի համար, որ տարվա կեսը ձյուն է, կռիվ չեն կանի։ Ադրբեջանցիք էլ ասեն, դե կռիվ չեք անում, տվեք, էլի ինչքան սար կա, որի գլխին տարվա կեսը ձյուն է, տվեք մեզ։
Ես ԱԱԾ-ին պիտի մեջ բերեմ երկու փաստարկ, առաջինը, որ այդ հատվածում տեղ կորնիձորը նկատի ունեմ, որը դուք հիշատակեցիք, դիրքեր չեն եղել, որովհետև դիրքերը բարձունքներում են լինում, մեկ։
Եվ դիրքերը դնում են բարձունքում, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի ստորոտ թուրքերը մտնեն, բայց բարձունքի դիրքերը ինչի չեն կանխել, այսքան ինչ, որ սարի գլխին դիրք կա եղել, թուրքը կարող է շվշվացնելով գամատնի Հայաստանի Հանրապետության տարածք, երկու շաբթի օրը տեղից օրինակ մարդեր եկել, ասա թուրքերն եկել մտել են իմ դաշտ, այդ դիրքերը, որ սարի գլխին են բարձունքում, ինչի չեն կանխել ադրբեջանցիների ներթափանցում։
Եվ հաջորդը, որ այդ խնդրին հայկական կողմը մոտենում է էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությամբ։
Գիտեք, թուրքը որ մտնի, ասենք, Երևանի մատուցն է, լավ, հարավից գանք, ասենք, Գահաստի Նորագավիթ, կարող է իրանք ասեն, մենք որպեսզի էսկալացիա չլինի, թուրքիայի Նորագավիթից դուրս չենք շպրտի։
Դե դուք խտացնում եք գույնը, բայց այդ հատվածում եթե կրակ բացեին, մեկ էլ տեսար վերաճում էր լայնածավալ պատերազմ։
Լավ, իսկ դրամարել առանց կրակ բացելու մարդիկ մտնում են երկրի տարածք, չէ՞, կա իշխանություն, իշխանությունը պարտավոր է ապովել իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, իր բնակիչների անվտանգությունը։ Հիմա ինչ ասի, ասի մենք չենք կարող, մեր ծամանը չենք փակում, չենք պաշտպանում մեր ծամանը, որտեղ կարող է պատերազմի վերածվի։ Դա մեկ, երկրորդ ընդհակառակը, մի անգամ չես բացում, կգանելի կգան, չեք կարծում, չէ՞ որ միակ խոցելի տեղը կարող է այդ հատվածը լինել։ Եվ երկրորդը, այս մարդիկ չեն հասկանում, որ ադրբեջանցիների վարքագիծը պայմանավորված չի իշխանությունների, հայկական կողմի վարքագծով։ Ադրբեջանցիք ունեն իրենց քաղաքական նպատակը, այդ նպատակը պանթուրքիզմն է, ցամաքային կապ հաստատելն է Բոսֆորից մինչև Չինաստանի արևմուտք, իրանք դրան գնում են, այնպես որ նրանք ովքեր ասում են Ղարաբաղը տանք, ամեն ինչ լավ կլինի, սխալվում են, որտեվ թուրքերի ուզածը մենակ Ղարաբաղը չի, Արցախի Հանրապետությունը չի, արդեն Սյունիքի մասին են խոսում։ Երկու տարի առաջ մենք որ ասում ենք թուրքերը վաղը հիշացնելու են, որ վայքը ժամանակին կոչվել է Ազիզբեկով, հիմա դա անում են, արդեն խոսը գնում է, որ վերա պետք է վերադառնան, սրանք փշիփշի են անում, անընդհատ փորձում են թուրքերին սանձել, չի ստացվում, իսկ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում են զիջել։
Զիջում է արդյոք, եթե վարչապետն ասում է, որ չէ, որոշակի բարելավում կա, 12 կիլոմետրից 7-ի տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5-ն է մնացել։
Այսինքն ուրեմն 5 կիլոմետրը վատացել է, լավ, զրոական կետը մենք ունենք 12 կիլոմետր կայուն հատված, չէ՞, նախ զրոական կետը, հիմա 5 կիլոմետրով ադրբեջանցիք մխրճվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ինչ լավ է, փառք Աստծո, կարային չէ 25 մտնեին, չէ, տրամաբանությամբ որ գնա, նշանակում է ինչ լավ է,
դե 12-ով են մտել, 7-ը հետ են գրել։
Հասկացա, լավ են, իրանց 5-ն է պետք, 5-ն են գրավել, որ ԱԱԾ-ն ասում է 100 մետր, 300 մետր են եկել, իրանց 100 մետր է պետք եղել, որովհետև բլրակները, որոնց վրա որ իրանք կան, կամ են զորակը 100 կամ 300 մետր է եղել, իսկ Վազդորից ինչքան են մտել։ Հիմա խոսում են խաղաղության մասին, մենք անդադար տարածք ենք կորցնում, մարդ ենք կորցնում։
Շիրակի մարզում մի խումբ մարդիկ այսօր փակել էին Վրաստան տանող ճանապարհը, նրանք Ադրբեջանում գերի պահվող հայ ռազմագերիների ծնողներն են, հարազատները պահանջում են, որ իշխանությունները ավելի շատ ջանքեր գործադրեն գերիներին ազատ արձակելու համար։ Ըստ 2020-ի Եռակողմ հայտարարության, բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեին, սակայն ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերի ընկածներին ազատ են արձակել, իսկ նրանք, ովքեր դեռ ադրբեջանական բանտերում են, գերի են ընկել պատերազմից հետո։ Եռակողմ հայտարարության պայմանավորվածությունները նրանց վրա չի տարածվում, ռուսական կողմը այս տեսակետը կրկնել է։ Մինչ հիմա տարբեր միջնորդական ջանքերի կամ ականապատված քարտեզներ տրամադրելու դիմաց Բաքուն գերիների մի մասին ազատ է արձակել։ Ադրբեջանական կողմի հաստատած տվյալներով 38 մարդ դեռ գերի է պահվում, ըստ հայկական կողմի շուրջ 8-10 գերիկա։ Ադրբեջանական դատարանները տարբեր հոդվածներով նրանց դատապարտել են ազատազրկման։ Վրաստան տանող ճանապարհի Բավրայի Մաքսակետի ճանապարհը փակելու բողոքի ակցիայից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
44-օրյա պատերազմից մեկ ամիս անց Արցախի խծաբերդում գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները վաղ առավոտից փակել էին հայ-վրացական սահմանի Բավրայի Մաքսակետը, ասում էին ծայրահեղ այս քայլին են դիմել, քանի որ իրենց զավակներին պահանջելու այլ տարբերակ չունեն։
Մեզի արդյունք է պետք, էլիքսե, մեզի դարդակ օդի մեջ կոչեն էլ պետք չէ, մեզի արդյունք, մեր արդյունքն էլ ես հասկանամ, իմ երեխես եպար կոկս եղա։ Հեշ մեծ ծնողի մեջ հաջելի չէ, կան ոստիկաններ հետ լավ ադենի, մեկ էլ մյուսը, բերեք մերախան, երեխեքն է պարտի, մենք է պարտիք, դուք էլ հետներս, ինչ կսենք։
Խծաբերդում 2020 թվականի դեկտեմբերին 62 պահեստազորայիններ գերեվարվել, նրանցից մի մասին Բաքուն վերադարձրել է, իսկ մյուս 26-ի ծնողներն արդեն 860 օր է սպասում են իրենց զավակներին։ Հարազատներն ասում են, այլևս չեն ուզում, որ իրենց խաբեն։
Բանջը մեր բամ է, մեր երեխանց հետ բերեն, 2.5 խաբնված ենք մենք, էլ չունինք վարյանտ, էլ հնար չունինք, արդեն վերջի աշճան է հասել, վերջի աշճան, հավատացեք, էլ տեղ չմնաց, էլ չի, էս գործին թող լուծում տան, ով գուզե տա, ով բերան մեր ասվածն է, ինձ է մեր փակել, մենք ուրիշ էլ հնար չունինք, մնացել եմ մեր բանեմ, չեմ ուզի այդ բառը արտահայտվի, բայց եթե ստիպեցին, եթե արդյունք չունեցանք, մենք այդ քայլին ենք դիմա։
Մեր պահանջը միակն է վերադարձնել խզաբերդի 26 տղաներին, վերջ։ Մեր ակցիան քաղաքական ոչ մի ենթատեք չի կերում, մեզի ոչ պաշտոն է պետք, ոչ ատոր, մեզի պետք է մեր 26 տղեն։
860 օր մեր եղեք Բաքվի բանդերի մեջն են, մեկ եմ կակոքերս կանիտես, եթե վերջը մեռածեք տեսաղի, կամ եմ պտիկած երեխեքը։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող պահեստազորայինների հետ հարազատները շփում են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, ծնողներն ասում են, իրենց երեխաներին չեն ճանաչում։
Համեն վիդեո նամակ բերելուց 30 տարեկան տղայ դարել է 60 տարեկան, սաղ հիվանդու բան, խապելով պատասխան ենք սաղից։
Կարմիր Խաչով զանգեր ենք ստացել, իմ տղա այս վիճակը շատ վատ էր, համցայինն է վատ, հետո տեսա երիզներով կուղարգեն, ինքը արդեն 3 անգամ նույն վիդեոն են ուղարգել, ես ինքը կասկածեմ, թե բոլորն ընդեղին վիճակի մեջ են։
Շուրջ 6 ժամ տևած ակցիայի ընթացքում ոստիկանները մերթ ընդ մերթ փորձում էին բացել ճանապարհը, բայց հարազատները տեղի չէին տալիս։
Ոյն հավի կշացեք, ում կանգարենք, կրիս կենենք, ամար, թողիս մենք խելոք մեր ծավոս տավգտիս, ես կրանք ես կենենք, ապեջան, ես է։
Ի վերջո ինքնական բացեցին փակ հատվածը, հայտարելով, որ առաջիկայում էլի ակցիաներ կլինեն, երբ ու որտեղ չասացին։ Պաշտոնական Երևանը պարբերաբար հայտարարում է, որ գերիներին չվերադարձնելով Ադրբեջանը խաթարում է խաղաղության գործընթացը։ Բաքուն մինչ օրս 150-ից ավելի ռազմագերի է վերադարձրել։ Ադրբեջանական բանտերում այժմ 33 հայ ռազմագերի է պահվում, նրանց տարբեր հանցանքներ են վերագրված սահմանն ապօրինի հատելուց մինչ զինված խմբավորում կազմելը, դատապարտման ժամկետները 6-ից մինչև 20 տարի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայգերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանն ասում է, այս պահին թեև տեղաշարժ չկա, բայց կանխատեսում են, որ առաջիկայում հնարավոր է սկսվի Բաքվի հետ դատարանի կոմունիկացիան։ Երկու հոգու հարցով կոմունիկացիան արդեն ապահովվել է։
Համանման հանգամանքներով որոշ գործեր դատարանի կողմից կոմունիկացվել են, օրինակ մենք ունենք հայրենադարձված գերու առնչությամբ կոմունիկացիա ունենք նաև սպանված ռազմագերուն առնչվող գործի կոմունիկացիա և ունենք կանխատեսում, որ հաջորդ կատեգորիան, որ արագ կոմունիկացվելու է, հենց առնչվելու է հաստատված և Բաքվում պահպող ռազմագերիներին։
Սիրանուր Սահակյանի փոխանցմամբ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների գործերին Եվրադատարանը առաջնահերթություն է տվել, քանի որ նրանց հարցով անհապաղ միջոց կիրառելու միջանկյալ որոշում կա։ Սաթենիկ Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քիչ առաջ հաղորդումներ ստացվեցին, որ իրավիճակը սրվել է նաև Սոտքի համայնքում, հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Սոտքի ոսկու հանքի աշխատողները ըստ համայնքի բնակիչների տարհամվել են, տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում անանուն մնալու պայմանով հաստատել է նաև հանքի աշխատակիցներից մեկը, ընդգծելով, որ իրենց տարհանել են ադրբեջանական կրակոցների պատճառով։ Սոտքի բնակիչ Էդգար Գևորքյանը Ազատությանը փոխանցել է, որ հենց այս պահին ծուխ է տեսնում հանքից, անձամբ ինքը կրակոցի ձայն չի լսել, բայց տեսնում է, որ սարերին ծուխ է։ Հենա սարերին ծուխ մուխ է երևում ա, որ խփել են, հենց հիմա ծուխ ա բարձրանում, որ չխփեին այդ ծուխը որտեղից պիտի բարձրանար, որ իմացա իրավիճակն ինչը, ասի ավելի լավ է իջնեմ մեքենաս կարգի բերեմ, լիցքավորեմ, որ մի բան լինի, բայց դե երևում ա էլի, որ լավ չի, գյուղում լարված վիճակ է, քանի որ սաղ գյուղի վերևնա, ասել է Սոտքի բնակիչը մեր թղթակցի զրույցում։ Պաշտպանության նախարարությունը առայժմ Գեղարքունիքի հատվածում կրակոցների մասին տեղեկություն չի հրապարակել։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ստեփանակերտը այս անգամ ադրբեջանական կողմին է հանդիպման առաջարկ փոխանցել, նրանց կանչելով ռուս խաղապահների մոտ։ Անցած ամիսներին, փետրվարին և մարտի սկզբին կողմերի միջև շփումներ են եղել ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, հետո արդեն ադրբեջանական կողմը երկու անգամ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին հանդիպման է հրավիրել Բաքու, ինչը արցախցիները մերժել են, նկատի ունենալով առաջարկվող օրակարգը։ Հիմա Ստեփանակերտից պատասխան առաջարկն են արել Բաքվին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի իշխանությունները խաղաղապահ առաքելության տեղակայման Վայրիվանյանում ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպելու առաջարկ են փոխանցել Բաքվին հումանիտար բնույթի անհետաձգելի հարցեր քննարկելու համար խաղաղապահների հրամանատարության միջնորդությամբ։ Արցախի խորհրդանի իշխող Ազատ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ ցանկանում են քննարկել գրեթե բոլոր հարցերը ճանապարից մինչև գազամատակարարում։
Մանկական հարցերը վերաբերվում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման վերականգնման, գազամատակարարման վերականգնման, ճանապարհի ապաշրջափակման, այսինքն այն ենթակառուցվածքային և հումանիտար հարցերը հրատապ կանգնած են մեր ճգնաժամը վերացնելու համար։
Վերջին անգամ Բաքվի ու Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև շփում եղել էր մարտի սկզբին, ինչից գրեթե 1.5 ամիս անց Ստեփանակերտն առաջարկում է նորից խոսել։ Ինչու հենց հիմա, արդյոք կար դրա համար կոնկրետ պատճառ, հետաքրքրվեցին Հարությունյանից։ Նրա խոսքով առաջարկի պատճառն ընդհանրապես Արցախում ճգնաժամը մեղմելու անհրաժեշտ ճտությունն է։ Արցախը շրջափակված է արդեն ավելի քան 120 օր։ Վերջին շաբաթներին չկա նաև գազ, շարունակվում են հովհարային անջատումները։
Դրանք այսօր ճգնաժամ են առաջացրել Արցախում և մենք հայտնել ենք, որ մենք պատրաստ ենք շփումներ իրականացնելու, բայց այդ հարցերի շուրջ, այսինքն այն ենթակառուցվածքային և հումանիտար հարցերը, որոնք հրատապ լուծում են։ մեր են այսօր պահանջում։
Երկու շաբաթ առաջ Ստեփանակերտը մերժել էր Ադրբեջանի հենց Բաքվում հանդիպելու և ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունը մերժել էր առաջարկը, հիշեցնելով, որ պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ միայն Արցախում և ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը հիշեցնում է, որ հումանիտար հարցեր քննարկելու համար Ստեփանակերտի ու Բաքվի ներկայացուցիչների մարտի սկզբի հանդիպումը լավ չէր ավարտվել։
Մարտի 1-ին հանդիպեցին, հա, Արցախի իշխանության ներկայացուցիչը եւ Բաքվից ներկայացուցիչ։ Մենք տեսանք դրա հետևանքը, զոհեր ունեցանք եւ ավելի սեղմվեց օղակը, ընդհանրապես գազը անջատվեց եւ առ այսօր մենք գազ չունենք։
Մարտի 1-ին Իվանյանում ռուս խաղապահ զորակազմի շտաբում հանդիպել էին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանն ու Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, որից օրեր անց արդեն Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում խոստովանել էր, որ Բաքվի ներկայացուցիչը եկել էր իր օրակարգով, որն ինտեգրացիայի հարցը քննարկելն էր, արցախյան կողմը մերժել էր առաջարկը, իսկ հետո Բաքվից սպառնացել էին, որ դիմելու են ավելի կոշտ ու կտրուկ քայլերի։ Այս հանդիպմանը հաջորդ Թելեր ադրբեջանական դիվերսիա, որը երեք ոստիկանի կյանք խլեց։ Արդեն մարտի վերջին ադրբեջանական կողմն Արցախի տարածքում դիրքային առաջ խաղացման գնաց, ինչի հետևանքով ամբողջությամբ փակվեց Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհը։ Շուշիի շրջանի 4 համայնքներ կտրվեցին Ստեփանակերտից։ Անդիմադիր պատգամավորը նկատում է, որ Բաքուն շարունակ ճնշման նորանոր եղանակներ է կիրառում Արցախի նկատմամբ, հայտարարում, որ ինտեգրացիայից բացի այլ հարց չեն քննարկելու։ Նման պայմաններում իմաստ ունի Բաքվին առաջարկել քննարկել հումանիտար հարցեր։
Այսինքն հումանիտար դաշտում որևէ հարց քննարկելը դա պետք է բացառվի։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ ուզում են ցույց տալ, որ իրենք իբրև թե ինչ որ բան են անում, ինչ որ բանով են զբաղված, բայց իրենց այդ բոլոր իբրև թե զբաղվածությունները վերջում ցավալի արդյունք են բերում, ցավոք սրտի։
Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը, սակայն, կարծում է, որ բոլոր տեսակի շփումները մերժելն ավելի է բարդացնելու առանց այն էլ լարված իրավիճակը Արցախի շուրջ։
Հիմա մենք շփում չիրականացնելով կամ քննարկումներ չունենալով, կարծում եմ, այս հարցը, այսինքն այդ հումանիտար կամ ենթակառուցվածքային հարցերը որևէ լուծում չես ստանալու։ Դրա համար մենք մեր առաջարկը արել ենք, որպեսզի այդ օրակարգով մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել հանդիպում ունենալու և այդ հարցերին հրատապ լուծումներ տալու։
Միևնույն ժամանակ Արցախի ներկայացուցիչները կրկնում են, որ այսպես կոչված ինտեգրացիայի հարց իրենց օրակարգում չկա, քաղաքական հարցեր էլ կքննարկեն միայն միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափի շրջանակում, այն դեպքում, եթե Արցախը հանդես գա որպես բանակցությունների լիիրավ կողմ։ Բաքուն առայժմ չի արձագանքել Ստեփանակերտի վերջին առաջարկությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում պլանավորած արտահերթ նիստը չեղարկվեց տեղ գյուղի իրադարձությունների պատճառով, մինչ այդ խորհրդարանը մարդու իրավունքների պաշտպաններ ընտրում, թեկնածուն գլխավոր դատախազի տեղակալ 34-ամյա Անահիտ Մանասյանն է, նա այդ պաշտոնում մի քանի ամիս է աշխատանքի անցել, նախկինում աշխատել է սահմանադրական դատարանում։ Մանասյանի թեկնածությունը առաջադրել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, ընդդիմությունը գտնում է, որ դատախազի տեղակալը չի կարող անաչառ օմբուդսմեն լինել, չի կարող մարդու իրավունքների անաչառ պաշտպան լինել։ Իհարկե, թեկնածու ընտրելու, առաջադրելու թիվ մեկ պատասխանատուն իշխող ուժն է, բայց կարող է դեր խաղալ նաև նախադեպ կոչվածը, այսինքն ձևավորված ավանդույթը, եթե օմբուդսմեններ են եղել, օրինակի համար արդարադատության նախկին փոխնախարարը, Եվրոպական դատարանում քաղաքացիների հայցերի դեմ պետության շահերը պաշտպանող ներկայացուցիչը, մի օր էլ դատախազի տեղակալը կլինի, ում թեկնածությունը առաջադրել է թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժը։ Ազգային ժողովում ՄԻՊ-ի ընտրության մասին հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Խորհրդարանն այսօր քննարկեց մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի թեկնածուի հարցն ու քվեարկեց, բայց արդյունքները չհրապարակվեցին։ Սահմանային լարվածության պատճառով ազգային ժողովն ընդհատեց իր աշխատանքը։ Առավոտյան սկսված ու ավելի քան 3 ժամ տևած քննարկումը թեժ մթնոլորտում անցավ։ Իշխանականները խոսում էին իրենց առաջադրած թեկնածուի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի առավելություններից, պնդում, որ ճիշտ ընտրություն են կատարել։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները հակադարձում էին, համոզիչ չեն նրա հավաստիացումները, թե քաղաքականացված չի լինել ստանալու ու բոլորին է պաշտպանելու։
Սա ինձ համար շատ անկեղծ պիտի լինեմ, պաշտոն չէ, այն պատասխանատվություն եւ առաքելություն է, եւ այն ստանձնում եմ շատ մեծ ու բարձր պատասխանատվությամբ, եւ միանշանակ հանձնարարում եմ փորձել ձգտել ամեն ինչ անել այդ առաքելությունը մինչեւ վերջ հասցնելու եւ այս ոլորտը որևէ պատշաճ մակարդակի կատարելագործելու նպատակով։
34-ամյա Ամանասյանն իրավաբան է, գլխավոր դատախազությունում աշխատանքի անցել ընդամենը 4 ամիս առաջ, նախկինում նաև սահմանադրական դատարանում է աշխատել։ Խորհրդարանի ամբիոնից Թեկնածուն հավաստիացնում էր, թե ամեն ինչ անելու է ատելության, բռնության մթնոլորտը ցրելու եւ համերաշխության միջավայրում հարցերը լուծելու համար։ Իշխանականներից Վիգեն Խաչատրյանն ասաց, Մինասյանի խոսքերն էլ ավելի ամրապնդեցին իրենց տեսակետը, որ ճիշտ մարդու են հանձնում պաշտպանի կառույցը։
Դատախազությունում աշխատանքի որ ոլորտներն եք համակարգել, որը կրկին անգամ փաստում է, որ դուք ուղղակի առնչություն ունեք այն բնակավարի հետ, որում պետք է հանդես գաք ապագայում, կհուսովեմ, գնալով մենք համոզվում ենք, որ շատ լավ տեխնատուր ենք ընտրել, հատկապես երբ որ պատասխանում եք ընդդիմության հարցերին։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Նազարյանն էր հարցնում տեխնատուին, ինչպես կարող է պաշտպանել մարդու իրավունքները, եթե կաշկանդվում են իստերի դահլիճում նստած իր անմիջական ղեկավարից, գլխավոր դատախազից ու իշխանականներից։
Այս ձևով մենք մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը վերացում ենք դատախազությանը կից կառույցի դուստը ձեռնարկության։
Անդիմադիրներն ասում էին, Մանասյանի մի քանի հայտարարություններ, այդ թվում կոնկրետ հարցերին ընդհանրական գնահատականներ տալը, էլ ավելի հաստատեց իրենց տեսակետը, գլխավոր դատախազի տեղակալը չի կարող մարդու իրավունքները պաշտպանել։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանին զայրացրել էր հատկապես Մանասյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Մանասյանը վկայակոչեց միջազգային կառույցների զեկույցները։ Շաբաթներ առաջ մարդու իրավունքների մասին Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի զեկույցում է նշված, որ չկան արժանահավատ տեղեկություններ Հայաստան քաղաքական բանտարկյալների մասին։
Քաղ բանտարկյալ ոչ չկա։ Դե այդ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնար գնացեք ու ասեք, ուզում եմ տեսնել Վանաձորի գործող քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին։ Մարդը մի տարուց ավել նստած է, դատեր էլ չեն լինում։ Մամիկոն Ասլանյանը մինչև հիմա նստած է, որտեվ իշխանության գործարքի մերժել է։
Մինչ Մանասյանը հակադարձում էր, այս պահին խնդիրներին կարող է անդրադառնալ ընդհանրական, բայց պաշտպանի լիազորությունները ստանձնելուն պես կիրառելու է բոլոր գործիքները եւ չի կաշկանդվելու։ Անդիմադիրները շարունակում էին հակադարձել կոնկրետ հարցերով։ Աննա Գրիգորյանն օրինակ առաջարկեց մի վարժություն անել, հիշեցնելով, երբ Մանասյանի ներկայիս ղեկավարը, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը վարչապետի օգնականն էր, քրեական գործում խմբագրումներ ու շտկումներ էր արել, սակայն քննությունից հետո քրեական գործի հարուցումը մերժվել էր, քանի որ քննիչի գործողություններին ապօրինի ներգործության հանգամանքը չէր հիմնավորվել։
Հիմա եղել է կոնկրետ միջամտություն նախաքննությանը, ձեր վերաբերմունքը խնդրում եմ այդ կոնկրետ դրվագին, որն իրականացվել է գործող գլխավոր դատախազի կողմից։
Թեկնածուն պատասխանեց, կա դատական ակտ եւ որևէ քաղաքացի կաշկանդված է այս հարցի վերաբերյալ կարծիք հայտնել։
Այդ հարցի վերաբերյալ գոյություն ունի կայացված հստակ դատական ակտ, որը ըստ էության չի կարող որևէ մեկիս կողմից կասկածի տակ դրվել։ Այսինքն, ես եւ բոլոր այլ հանրային պաշտոնյաները առաջին հերթին, քանի որ նրանք կաշկանդված են դատարանների դատական ակտերի նկատմամբ հարգանքի մթնոլորտ ձևավորելու այդ նաեւ առաքելությամբ։
Անդիմադիր Արթուր Խաչատրյանն էլ հարցրեց.
Գլխավոր դատախազի տեղակալի ներկայությամբ տեղի ունեցել վիրավորանք սպառնալիք, ըստ ձեզ ինչպիսին պետք է լինի գլխավոր դատախազի տեղակալի եւ մարդու իրավունքների ապագա պաշտպանի վարքագիծը։
Մանասյանի արձագանքը կարճ էր։
Պատասխանում եմ միայն այն հարցերին, որոնց շրջանակներում էթիկայի կանոնները եւ վարքագծի պահպանված են։
Մանասյանն այդպես էլ կոնկրետ գնահատական չտվեց անցած շաբաթ պաշտպանի ընդդիմության տեխնացու Էդգար Ղազարյանի հարցով հանձնաժողովի նիստի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպին։ Իշխանականները վիրավորանքներ էին հնչեցրել Ղազարյանի հասցեին սպառնացել նրան։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Մասյանը այսօր հիշեցնելով միջադեպի մասին այն անվանեց պատմական խայտարակություն, ընդգծեց. Հայաստանի պաշտպանի գրասենյակը մեծ հեղինակություն է վայելում միջազգային ատյաններում, Մանասյանը պետք է պահպանի այս հեղինակությունը, բայց ինքը թերահավատ է։
Իսկ Հայաստանում օմբուդսմենը դառնում է իշխանության համար հերթական վարչական պաշտոններից մեկը։
Իշխանականները հակադարձում էին, Մանասյանը ներկա չի եղել Էդգար Ղազարյանի միջադեպին, ինչպես կարող է արձագանքել։ Մանասյանն այսօր նաև կոնկրետ գնահատական չտվեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասին հարցերին, երբ իրեն դավաճան անվանելուց հետո վերջինս ենթադրաբար թքել էր դաշնակցական տղամարդու դեմքին, ասաց միայն. «Դեմ է բռնությանն ու ատելության խոսքին, գալիս է նոր պաշտոնի, որ ձևավորի նոր համերաշխության միջավայր»։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն ամփոփեց թեման.
Տիկին Մանասյանը ստիպեց մեզ վերահաստատել մեր դիրքորոշումը եւ համոզմունքը, որ մենք ճիշտ թեկնածու ենք առաջադրել այս կարևոր պաշտոնի համար։
Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանն ընտրվում է 6 տարի ժամկետով։ Իշխանականների ձայները բավարար են առանց ընդդիմության աջակցության Մանասյանին ընտրելու համար։ Նաիրա Բուլղադարի, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազն այսօր խորհրդարան է մտել դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նա բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի նախագահի դեմքին, որից հետո 3 օրով կալանավորվել էր։ Ազատ արձակվելու օրը դաշնակցական ընկերները նրան դիմավորել էին ծափահարություններով։ Հիմա, եթե խորհրդարանը նրան զրկի անձեռնմխելիությունից, Մհեր Սահակյանը ամեն դեպքում չի կալանավորվի, ավելի մեր պատիժ է առաջարկվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազն այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Մհեր Սահակյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն ներկայացրեց։ Աննա Վարդապետյանը առաջարկում է քրեական հետապնդում հարուցել խուլիգանության և առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածներով, իսկ սրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի համաձայնությունը։
Միջնորդում եմ տալ համաձայնություն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Մհեր Սամվելի Սահակյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորը մոտ 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին։ Ընդդիմադիր Մհեր Սահակյանին դեպքից հետո խորհրդարանից ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Նա 3 օրով ձերբակալվեց։ Բռնությամբ ավարտված նիստը փակ էր, լրագրողներ չկային, կողմերը իրենց վարկածներն ունեն։ Իշխանականները իրենց ցուցմունքներում նկարագրել են, թե թեժ բանավեճի ժամանակ Մհեր Սահակյանն է մոտեցել եւ հարվածել Վլադիմիր Վարդանյանին։ Ընդդիմադիրներն էլ թե Վլադիմիր Վարդանյանն է տեղից վերկացել, քայլել իրենց թիմակցի ուղությամբ, Սահակյանն էլ հարվածել է։ Գլխավոր դատախազը այսօր որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Հարվածի տեղակայման մասին անկախ վերբալապացույցներից վկայում են Արյան հետքերի տեղակայումը, որը, եթե չեմ սխալվում, հենց հիմա էլ կա նիստերի դահլիճում։ Այսինքն համոզվել իմ ասացի մեջ մի վարկյանա գնալ եւ այդ աթոռների տեղակայումը նայել ու տեսնել, թե ով որտեղ է գտնվել։ Այս առումով մենք դեպքի վայրի զնությունը որպես մաքսիմալ օբյեկտիվ ապացույց ենք դիտարկել եւ նաեւ ներգրավել ենք պարոն Վարդանյանին, որպեսզի պարոն Վարդանյանը կարողանա ցույց տալ, թե ով որտեղ է գտնվել։ Ըստ էության հակասություն չենք ունեցել։
Գլխավոր դատախազը փաստացի հերքեց ինքնապաշտպանության վարկածը։
Մեղադրական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ անհրաժեշտ պաշտպանությունը բացակայել է։
Տպավորություն եմ, որ մեղադրանքը կազմելիս դուք, տիկին գլխավոր դատախազ, ընթերցել եք բացառապես Վլադիմիր Վարդանյանի ցուցմունքը։
Այս պատմության գլխավոր հերոսը Մհեր Սահակյանը այսօր խորհրդարանում էլ պնդեց. Ինքնապաշտպանության է դիմել, միջդեռ իրեն խուլիգանություն են վերագրում։
Ակնհայտ է դարձել խուլիգանության հանցակազմ կիրառելու ձեր վարույթ իրականացնող մարմնի ու քաղաքական իշխանության ձգտումը։ Սկզբում խուլիգանության 3-րդ մաս, որն աբսուրդ էր, այժմ խուլիգանության 1-ին մաս, որն իրականության հետ որևէ աղերս չունի։
Մհեր Սահակյանը ամբիոնից խոսեց երկակի ստանդարտներից, թվարկելով ինչ միջադեպերի մասնակիցներ են եղել իշխող խմբակցության պատգամավորները, իսկ իրավապահ մարմինները այսպիսի շտապողականություն չեն դրսևորել։
Տիկին Վարդապետյան, դուք կատակ եք անում։ Այժմ նախագահը թքում է քաղաքացու վրա, իշխող խմբակցության քարտուղարը սպառնում է լեզու և ականջ կտրել ոչ ավել, ոչ պակաս մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին։ Դուք խուլիգանության հատկանիշներ չեք տեսնում, բայց իմ արարքի մեջ եք տեսնում, ով ընդամենը պահանջել է հարգալից վերաբերմունք։
Կարմիր թելի նման այս թեման էր պտտվում ընդդիմադիրների ելույթներում։
Չեք կարծում, որ այս նույն դիսպոզիցիան տարածվում է նաև ազգային ժողովի նախագահ պարոն Սիմոնյանի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովում պարոն Հովանիսյանի վարկածի նկատմամբ, եւ արդյոք պատրաստվում եք այս հարցով ևս միջնորդություն ներկայացնել ազգային ժողով։
Ձեր կարծիքը կամ խորհուրդն էի ուզում լսել, թե որն է այն սահմանը, որտեղ մարդը կարող է դիմացինի եկող շարժումը դիտարկել որպես ռիսկ իսկ որ դեպքում դա չի կարող դիտարկել որպես ռիսկ։
Աննա Վարդապետյանը մեկ պատասխան ուներ.
Ես այստեղ չեմ գալիս որպես ինքնանպատակ, ես գալիս եմ այն ժամանակ, երբ որ դատախազից ստանում եմ միջնորդություն, որ քննությունը արդեն հասել է այն փուլին, երբ մեզ անհրաժեշտ է արդեն անձի ներգրավվածություն։ Ես ասեմ, որ մենք հանցագործության մասին հաղորդում ստացել ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորումից, ինչպես պարոն Սիմոնյանի հետ կապված դրվագով, այնպես էլ պարոն Հովանեսյանի հետ կապված դրվագով, դրանք ուղարկվել են ըստ ենթակայության քնչական մարմին։
Սահակյանն ասաց, որ նույնպես կողմ կքվյարկի իրեն անձեռն մխելիությունից զրկելու միջնորդությանը, հանուն իրականության բացահայտման։ Ինչ հետևանքներ կունենա այս գործընթացը, եթե իշխանականները կանաչ լույս վառեն դատախազի միջնորդության համար։ Աննա Վարդապետյանն ասաց. «Անազատության մասին խոսք չկա, մեղքն ավացուցվելու դեպքում սպառնում է հանրային աշխատանք տուգանք»։ Խորհրդանը այսօր պետք է արտահերտ նիստում շարունակեր հարցի քննարկումը։ Նիստը վարող փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը սակայն տեղեկացրեց. «Սահմանին հանգիստ չէ, ուստի վաղը կշարունակեն»։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Վայոց ձորի մարզ կատարած այցելության ընթացքում Մալիշկա գյուղում մի կին հովանոց էր նետել վարչապետի ուղությամբ, նա բերման էր ենթարկվել, հետո ազատ արձակվել, քրեական գործ է հարուցվել։ Նախնական տեղեկություններով նա Լաչինի շրջանից տեղահանվածներից է։ Միջադեպի մասին Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետի ուղությամբ անձրևանոց նետած կնոջը դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Պաշտոնյայի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածով 3 քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել։ Հանցանքը կատարողին 2-ից 5 տարի ազատազրկում է սպառնում։ Նարինե Ասատյանը միջադեպից հետո ձերբակալվել, հետո ազատ է արձակվել։ 47-ամյա բերձորցիկին այսօր պնդեց, միջադեպի դրդապատճառը անձնական չէ, նման քայլի է գնացել տարածքային ու մարդկային շարունակական կորուստների համար, բայց հրաժարվել վեց տեսախցիկի առաջ խոսել, ասաց պաշտպանն է հորդորել.
Ես մեշկով եմ կանգնած եղել, ճիշտ ասած։
Կնոջ ամուսինը Սուրեն Զաքարյանը Նարինեի արարքը զայրույթի պորտկում է որակում, շեշտում թե ինքը 3 տարածքում է եղել, բայց ականատես չի եղել բուն միջադեպին։ Կինը մի փոքր հեռու է կանգնած եղել, ընտանիքը Բերձորից անցած տարի է Մալիշկա տեղափոխվել, այնտեղ են թողել ոչ միայն իրենց տունը, այլ նաև աշխատանքը։ Հարազատների աճուններն են միայն հասցրել տեղափոխել։ 52-ամյա տղամարդը պատմեց, մեղվապահությամբ է զբաղվել Բերձորում, հիմա աշխատանք չունի։
Ռուսը միատ լավ խոսք ունի, «Каждый по-своему с ума сходит»։ Դու պետք է մտնես մարդու հոգու մեջ, տեսնես այդ մարդու հետ ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ պրոբլեմներ ունի, միատ հասկանաս իրան, հետո նոր դատես։
Ասաց ինքը երեկ մոտեցել էր Նիկոլ Փաշինյանին ու իր դժգոհությունները հայտնել, տուն գնելու համար սերտիֆիկատ են ստացել, սակայն ամիսներ շարունակ սպասում են քաշքշոցների ավարտին։ Բերձորցի հարազատները ծանոթներն են նույն իրավիճակում, մարդիկ կան, որ չեն կարողանում 500,000 դրամ կանխավճարը վճարել, ասում են իրենց, սակայն երկրի անկայուն վիճակն է մտահոգում, մյուս հարցերը երկրորդական են։
Ինչ եղել է, թող ամեն մարդ իր արածի համար, ոնց ասեմ, ես ոչ էլ ես եմ մտածում, ոչ էլ ինքը ինչ պատասխանատվության առաջ կանի, էդի չի հարցը, հարցը ես յորթի դարդու ցավն է իմ, որ ես օրին ենք ընգե այդ մեր խելացի չակերների մեջ ղեկավարների կողմից։
Դե հիմա գիտեք, ասենք այդ հարցը միջև ձեր գալը մենք քննարկում էինք։
Մալիշկայում էլ օրվա թեման երեքվա միջադեպներ, գյուղամեջում ու փողոցներում տղամարդիկ քննարկում էին, ինչպես մի օրում իրենց գյուղը դարձավ հանրաճանաչ։ Մեզ հանդիպած գյուղացիներն ասացին, չեն ընդունում բողոքի արտահայտման այդ ձևը։ Բերձորցի ընտանիքին ասացին, չեն ճանաչել, միայն լսել էին, որ նման ընտանիք է տեղափոխվել իրենց գյուղ։
Որ ասենք դու մոտիկանաս քո հարցերը տաս, կամ ինչ-որ նամակի ձևով, ասենք ինչ-որ շատ ձևով ներկայացնես, ասենք վարչապետին, էտա, կուլտուրական ձևով, բայց դե ախպեր են մեր Մալիշկայի ամբողջ հասարակության անունը հանեց, որպես ասենք վատ հասարակություն, որպես վատ գործողություն կատարող։
Հիմա որ ասում եք բողոքի տարբեր ձևեր կան, նորմալ ձևը մարդկային ձևով իր ամուսնուն պատասխանել են, ինքը թե ինչ այդ նման բան արել, ես այդ չեմ կարող ասեմ։
Մենք թե գիտենք, որ արել է, բայց սխալ է ամեն դեպքում, ինչի համար արել, ինչի ձեռնելու։
Ես ինքս դատապարտում եմ, չէր կարելի պարզապես, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնությամբ այս ասֆալտը հիմնանորոգվել։
Համոզված են, թե կնոջ ինչ-որ մեկը դրդել է նման քայլի, միջդեռ և նրա ամուսինը, և հենց ինքը Նարինեն հերքեցին, թե որևէ քաղաքական ուժի են հարում։
Եվ շատ երկրներում մենք տեսնում ենք
այդ օրինակը, որ նախագահների վրա կամ ձու են նետում, չգիտեմ, իսկ ով է քրեական գործեր հարուցում այն էլ կնոջ բազմազավակ մոր վրա, գիտի արդյոք վարչապետը ով է այդ կինը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է այն իրավիճակը, որում հայտնվել է Բերձորցի բազմազավակ կինը, կարող էր վրդովմունքի ու բողոքի արտահայտման առիթ դառնալ։
Նա դիտավորյալ ինչ-որ միտումներ չի ունեցել վարչապետի վրա, մահափորձի ինչպես այդ հարուցած քրեական գործն է, բռնության փորձ։ Նա ոչ կարող էր խիստ պաշտպանված վարչապետին, այսպես ասած, բռնության փորձով սպառնալ և ոչինչ, և պետք է իր քաղաքացիների նկատմամբ վարչապետը կարեկցանք ունենա։
Իրավապաշտպանի կարծիքով վարչապետը միջադեպից անմիջապես հետո պետք է թույլ չտար նրան ձերբակալեին, պետք է լսեր կնոջ խնդիրները, մտներ նրա դրության մեջ։
Մենք հիշում ենք վարչապետը ինչեր էր ասում, ինչ խոստումներ էր տալիս. Սիրում եմ ձեզ, հարգում, չգիտեմ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ եւ այլն, եւ հիմա ինչ է պատահել, ինչ կարող էր անել այդ անպաշտպան կինը վարչապետին, որ քրեական գործ են հարուցել եւ դեռ պետք է մեղադրանք առաջադրեն, եւ վարչապետի մեծահոգությունը, հանդուրժողականությունը շատ մեծ պետք է լիներ, եւ կարծում եմ, որ դրանով նա ավելի հարգանքի կարժանար, քան այն ինչ մենք տեսնում ենք հիմա։
Արտակ Հուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 7-ին և 8-ին երկու օր իրար վրա հեռախոսազրույցներ ունեցան Իրանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, փորձելով հարթել երկու երկրների միջև հերթական լարվածությունը, ամփոփում է Լուսինե Մունսալյանը։
Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում շաբաթներ տևած լարվածությունից, փոխադարձ մեղադրանքներից և սպառնալիքներից, դրամատիկ իրադարձություններից հետո Բաքուն ու Թեհրանը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լուծումներ են փնտրում։ Հարևան երկրի հասցեին ծանր մեղադրանքների տարափից հետո Ադրբեջանը վստահեցնում է, հետաքրքրված է Իրանի հետ բարիդրացիական հարաբերություններով և դրական է գնահատում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև կայացած վերջին հեռախոսազրույցները։ Նագիտական ճգնաժամի ֆոնին անցած հանգստյան օրերին հեռախոսային զրույց են ունեցել Ջեյհուն Բայրամովն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և պայմանավորվել շարունակել բանակցությունները թյուրոմ բռնումները վերացնելու համար։ Կողմերը նաև իրենց մտահոգությունների մասին են բարձրաձայնել հաղորդագրության։ Իրանական կողմը խոսել է մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի դավադրության մասին, պնդելով, որ տարածաշրջանի երկրների միջև տարաձայնությունների առկայությունից շահում են միայն թշնամիները։ Նախարար Բայրամով իր հերթին կարևորել է Ադրբեջանի անկախ արտաքին քաղաքականության նկատմամբ հարգանքը։ Բաքվում կարծում են Իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում լարվածություն են հրահրում Իրանի ծայրահեղական տարերը։ Դրանք ըստ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովի հոգևորականներն են զինվորականները։ Թուրան գործակալության հետ զրույցում ադրբեջանցի դիվանագետը համոզմունք է հայտնել, թե այդուհանդերձ Իրանի քաղաքական էլիտան գիտակցում է, որ հարևան Ադրբեջանի հետ լարվածության աճը ոչ մի լավ բան չի բերի։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Մոհամեդ Ռահմանի Ֆարը Թուրանի հետ զրույցում նկատել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարվածություն միշտ է եղել, սակայն այն անթաքույց է դարձել միայն վերջերս։ Վերլուծաբանը չի կարծում, թե կողմերը կհաղթահարեն տարաձայնությունները, ասում է, դրանք շատ խորն են, ֆունդամենտալ բնույթի են։ Ավանդաբար սառը հարաբերություններ ունեցող հարևանների միջև լարվածությունը սրվեց 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը սկսեց փակել Իրանից Հայաստան տանող ճանապարհը, հետո էլ պահանջեց Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք տրամադրել։ Թեհրանը շարունակաբար ամենաբարձր մակարդակով պնդում է, թե տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունն անթույլատրելի է համարում։ Այս հայտարարություններն ուղեկցվել են Ադրբեջանի հետ սահմանին զորավարժություններով։ Իրանը խստորեն դատապարտում է նաև Ադրբեջանի և իր ոխերիմ թշնամի Իսրայելի միջև դիվանագիտական մերձեցումն ու ռազմական սերտ համագործակցությունը, Բաքվին մեղադրելով իր դեմ դավադրություններում ներքաշվելու մեջ։ Այս մեղադրանքների ֆոնին անցած շաբաթներին զինված հարձակում է տեղի ունեցել Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատանը, որը Բաքու նահաբեկչություն է որակել, ադրբեջանի իշխանություններ նահաբեկչություն են համարում նաև անցած օրերին հակաիրանական հայացքներով հայտնի ադրբեջանցի պատգամավորի դեմ մահափորձը։ Երկու միջադեպերի համար էլ ադրբեջանի իրավապահները Թեհրանին են մեղադրում զինված հարձակումներին առնչություն ունենալու, ինչպես նաև ադրբեջանում իբրև թե ապակայունացնող գործողություններ ծրագրելու կասկածանքով անցած մի քանի օրվա ընթացքում ադրբեջանում ձերբակալվել են հարյուրավոր շիա հոգևորականներ, զուգահեռաբար ադրբեջանի իշխանությունները երկրից արտաքսել են իրանցի 4 դիվանագետների, պնդելով, որ այդ պաշտոնյաններն ադրբեջանում զբաղվում էին դիվանագիտական կարգավիճակի հետ անհամադրելի գործունեությամբ։ Այս իրադարձություններին հաջորդած երկու երկրների արտգործնախարարների հեռախոսազրույցի ընթացքում Ջեհուն Բայրամովն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը պայմանավորվել են ոչ միայն թյուրում բռնումները վերացնելու, այլև համատեղ նախագծերի իրականացման ուղղված աշխատանքները շարունակելու շուրջ։ Թեհրանին ու Բաքվին բազմաթիվ խոշոր նախագծեր են կապում։ Հարևան երկրները համատեղ օգտագործում են մի շարք ջրամբարներ, միասնական ջանքերով սահմաններին կառուցում են մի քանի խոշոր հիդրոէլեկտրակայաններ։ Այս պայմանընթացի մեջ է երկու երկրների միացնող երկաթգծի շինարարությունը, բացի այդ հարևան պետությունները նախանցած տարի գազային համաձայնագիր են ստորագրել, որի համաձայն Բաքուն պարտավորվել է կապույտ վառելիք հասցնել իրանական 5 նահանգներ։ Սահմանակից պետություններն աշխատում են նաև ազատ առևտրի գոտու իրականացման շուրջ։ Երկու երկրները նաև մաս են կազմում Ռուսաստանի գլխավորած երկաթուղային միջանցքին, որը պետք է միացնի Ռուսաստանի և Իրանի նավահանգիստները։
Բռնազավթված Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնով այսօր լրագրողներին ասել է, թե թերակղզու պաշտպանությունը ամրապնդելու քայլեր են կատարվում։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում ուկրաինական զորքերի հնարավոր հակահարձակման մասին, իսկ Ռուսաստանում կատարելագործում են պոտենցիալ զինծառայողներին հաշվառման վերցնելու հնարավորությունները, ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Պետդուման վերջնական հավանություն է տվել էլեկտրոնային ծանոթությունների և զինվորական ծառայության համար պատասխանատու անձանց միասնական ռեգիստրի մասին օրենքին։ Նոր օրենքով զորակոչի էլեկտրոնային կանչերը հավասարեցվում են թղթայինի հետ, այսինքն անկախ այն բանից, թե զինակոչի ենթակա անձը ստացել է ծանոթություն արձերն թե ոչ, նա արդեն համարվում է զինակոչից խուսափող անձ, եթե էլեկտրոնային կանչը գրանցվել է պետ ռեգիստրում, իսկ անձը երկու շաբաթվա ընթացքում չի ներկայացել զին կոմիսարիատ։ Օրինագծի հեղինակներն առաջարկում են արգելել զորակոչից խուսափող ռուսաստանցիներին, լքել երկիրը, ինչպես նաև վարել տրանսպորտային միջոցներ, կնքել անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ, վարկեր վերցնել։ Ընդ որում, Պետդումայում այսօր հայտարարել են, թե այս փոփոխությունները կապված չեն նոր մոբիլիզացիայի հետ, նոր մոբիլիզացիա օրակարգում չկա, պարբերաբար հայտարարում են նաև Կրեմլում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում այս պահին մոբիլիզացիայի վերսկսման հարցը չի քննարկվում, այսօր հայտարարել է նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ամեն դեպքում այս փոփոխությունները դժվարացնում են զորակոչ Ռակոչից խուսափելը։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ ասում են, թե այս փոփոխությունների շնորհիվ Ռուսաստանի իշխանությունների համար ավելի ձյուրին կլինի ապագայում նոր մոբիլիզացիա անցկացնել։ Ումինչ Ռուսաստանում տեղի են ունենում օրենսդրական փոփոխություններ, ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, որի մասին խոսում է հունվարից։ Ուկրաինական հակահարձակման հստակ ժամկետը չի հայտարարվել։ Պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը երեկ ասել է, թե Կիևը շտապելու կարիք չունի։
Ռուսաստանի սողացող հարձակումն ուկրաինական ճակատում գնալով ավելի է բարդանում, տապալվում են առնվազն Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները գրավելու ծրագրերը, իսկ հսկայական կորուստները նվազեցնում են ռուսական բանակի ներուժը։ Այսօր ժամանակն Ուկրաինայի դաշնակիցն է, մենք հնարավորություն ունենք լավագույնս նախապատրաստվելու հակահարձակմանը։
Հակահարձակման հաջողությունը մեծամասամբ կախված է լինելու նաև արևմտյան զենքից, որն այս օրերին ստանում է Կիևը։ Արևմուտքն ամեն օր հայտարարում է ուկրաինական բանակին նոր զենք պատակարարելու մասին։ Այսօր Դանիայի պաշտպանության նախարար Տրոյալս Լունդ Պոլսենը Օդեսայում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ իր երկիրը կսկսի ուկրաինական զինված ուժերին մատակարարել մոտ 100 Լեոպարդ 1 տանկ։ Ավելին, Դանիայի պաշտպանության նախարարը հավելել է, թե արևմտյան երկրների կողմից Ուկրաինայում կործանիչներ տրամադրելու մասին որոշում կարող է կայացվել մինչև ամառ։ Խոսքը նոր արդիական արևմտյան կործանիչների մասին է։ Ավելի վաղ Լեհաստանը և Սլովակիան հայտարարել են ՄիԳ-29 ինքնաթիռներ Ուկրաինային տրամադրելու մասին։ Մինչ այդ CNN հեռուստաընկերությունը վկայակոչելով Վլադիմիր Զելենսկու մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկն այսօր հայտնել է, թե Պենտագոնից հույժ գաղտնի փաստաթղթերի արտահոսքից հետո Ուկրաինան ստիպված է եղել մասնակիորեն փոխել լայնորեն գովազդվող հակահարձակման պլանը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները վստահ են, որ գաղտնազերծված փաստաթղթերի մեծ մասը իրական է, պնդում է Reuters գործակալությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Ազատության Նաստայեշիե Վրեմյա ծրագրին տված հարցազրույցում, սակայն հակարդարձում է, թե փաստաթղթերում չկան օպերատիվ տվյալներ։
Այդ փաստաթղթերում օպերատիվ տեղեկություն չկա, միայն վելուցություն և բոլոր այն մտավախությունները, որ կան, մենք բարձրաձայնում ենք։
Между прочим, мы об этом публично всегда говорим.
Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովն էլ այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի շտաբը վերջին պահին կորոշի պլանավորված հակահարձակման մեկնարկի մասին։ Նրա խոսքով Ուկրաինան մշտական կապի մեջ է իր առանցքային դաշնակիցների հետ, սակայն որոշ գործողությունների անցկացման ներգրավված ստորաբաժանումների քանակի և ուղղության մասին տվյալները հուժ գաղտնի են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am